Ուժասպար չէին եղել միայն Նունիկը, Վարդուկը, Մանուշակը և նրանց հյուրահինները. Անհիշելի ժամանակներից ընտելացել էին կիսաքաղց կյանքին. 37 օրվա ընթացքում հովտում թե դամլաջքի բարձունքներում ոչ մի անգամ նրանց ձեռքը կարգին սնունդ չէր ընկել. Նունիկը խղճում էր թշվառ կանանց. Գերեզմանաբնակները միշտ էլ ժողովրդից մեկուսացած էին ապրում և բնական էին համարում իրենց արտաքսումը հասարակության միջից. Եղերամայրերը, մուրացկանները, կույրերը, հաշմանդամները, ախտավորները, խելագարները չպետք է ապրեին օրինավոր մարդկանց շրջանում. Այդ իրողությունը բոլորի համար պարզ էր, և նրանցից ոչ մեկը հայրենակիցների նկատմամբ վրեժխնդիր ատելություն չէր զգում. Հայրենակիցներ, որոնք իրենց գոյությունն ապահովում էին տքնաջան աշխատանքով. Նույնիսկ եղերամայրերը, հանգուցյալների վրա ողբացողները և ծննդկաններին չար ոգիներից պաշտպանողները հպարտ էին իրենց կարևորության գիտակցությամբ, իրենց անվիճելի արժանիքներով. Նրանք օգնում էին մարդկանց, երբ նոր սերունդ էր աշխարհ գալիս, և երբ սերունդներ էին հեռանում աշխարից. Իրենց կախարդական հնարանքներով նրանք այնպիսի հոգեփրկիչ խորուրդերի և գաղտնիքների մեջ էին թափանցել, որոնց հասու չէին ոչ տեր հայկազունը, ոչ էլ եկեղեցին. Սակայն Նունիկը ոչ մի կախարդանքով հաց և ճարպ ձեռք բերել չէր կարող. Այնուհանդերձ պառավը գաղթակայանի սովալլուկ կանանց օգնեց, բացելով իրենց սննդի աղբյուրներից մեկի գաղտնիքը. Անհավատալի տեսարան էր, երբ այդ պառավը, որի մասին լուրեր էին շրջում, թե 100 տարեկան է, առանց երկյուղի իջավ ուղաձիգ ժայռնի վար, սմքած գորշ ոտքերով ստուգեց կանգնելիք տեղը, վստահ շարունակեց իջնել, ապա շուտով չքացավ ինչ-որ ճեղքի մեջ. Աղջիկներից միայն 3-ը համարձակվեցին հետևել Նունիկի օրինակին, մնացած կանայք ապշահար նայում էին. Բայց թե դեռատի աղջիկները տեղից շարժվելուն պես ջղաձգորեն կարչեցին ժայռի ճեղքերում աճած թփերից. Նրանց ոտքերն ամեն քայլափոխին դողդողում էին. Սարսափից զնգզնգում էին ոսկե զարդերը. Ինչ խոսք, արիությունը երբեմն վարձատրվում է. Ժայռախորոճներում Նունիկը ճայերի և ծովային այլ թռչունների բներ էր հայտնաբերել. Կանայք կարողացան մի քանի զամբյուղ ձուտ անել. Բայց այդ ձվերից ինչ կհասկանային մարդիկ, եթե դրանք բաժանվեին 1000 ընտանիքի. Կանանց հուսահատ արշավանքը դեռևս շարունակվում էր, երբ ավակների խորուրդը նիստ գումարեց. Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, թե վերջին անգամ են նստած կառավարչական խորհրդարանում. Հանգուցյալ Գրիգոր Յողոնօլուկցու մահվան թափուր մահճի առաջ ամփոփող կանգնած էր գրքերի պատը, որ դեղագործը կանգնեցրել էր իր և աշխարհի միջև. Գրքերն իրենց տիրոջից հետո մեռած էին թվում. Այնպես անկյանք և սառած, կարծես դիակնացումը դրանք վեր էր ածել կարծր սալաքարերի. Մահվան շունչը դրոշվել էր ոչ միայն գրքերի վրա. Տեր Հայկազունի մոմագույն դեմքը նման էր մահադիմակի. Նա իր վարդապետական խուսափող և անթափանցելի աչքերով հաշվում էր հավաքվածներին. Բոլորը ներկա էին, բացի հանգուցյալ Գրիգորից և Հրանտ Ոսկանյանից. Սա չէր հանդգնել զանց առնել տեր Հայկազունի արգելքը. Բայց այնտեղ էր Սմքած Ասայանը, Ոսկանյանի բարեկամը, տեր Հայկազունի հին ախոյանը և ատողը. Ուրբաթախոսը կես ժամ առաջ դպրապետի գլուխը լավ լցրել էր. Երկիչը պետք է վրեժ լուծեր, գշտեցներ ավակներին, սրեր հակասությունները. Բոլոր դեպքերում Ասայանը պատրաստ էր անախորժություն պատճառել վարդապետին, եկեղեցում և դպրոցում իրեն տանջող ոգուն. Բոլորից հետո ներս մտավ Բժիշկալթունին. Իր խարխուլ ոտքերով, որոնք հետզհետե ավելի ու ավելի էին ծրվում, մոտեցավ գրքերին. Երկար-երկար նայեց թափուր անկողնում. Այնուհետև շրջվեց ժողովականների կողմը.
«Հիշենք դեղագործին. Աստծուն է հայտնի, որ մի քիչ խենթ էր, բայց թե Գրիգորի նման մարդ էլ աշխարհ չի գա»։
Դա ասվեց փոքրինչ կոշտ ու կոպիտ դամբանականի ոճով, բայց հռետորի վրա այնպես ազդեց, որ նա հանկարծ հառաչեց ի խորոտ սրտի։ Տեր Հայկազունը ձեռքերը ցանեց.
«Բժիշկն իրավացի, մի վարկյան հիշենք Գրիգորին. չսպասեց մինչև մեր գործի վախճանը. Աստված հոգին լուսավորի»։
Մյուստերը ևս սալեցին իրենց ձեռքերը, տարվեցին խոհերով. Շատերի համար դա միայն դատարկ ձևականություն էր, սակայն Գաբրիել Բագրատյանը գլուխը շատ ցած կախեց, չուզեց ցույց տալ իր դեմքը, որի իհարկե Գրիգորի պատճառով չէր այլայլված. Այս կարճատև հուշահանդեսից հետո տեր Հայկազունը խոսքն իսկույն տվեց պատվելի Արամին. Այսօրվա խորհրդակցության ձախողումը մարդիկ նախազգում էին, մտաբերելով Արամ Թովմասյանի և Գաբրիելի միջև ծայր առած անախորժությունը. Պատվելին դեռևս չէր խոսել Գաբրիելի հետ. Իր խղճի առաջ սեփական անվճռականությունն արդարացնելու համար բազմաթիվ պատճառներ էր գտնում. Արդեն մի քանի օր շարունակ ծովափին էր, ապարդյուն սպասում էր, ուսանով թե իր ձկնորսական մտահղացումը վերջապես կփսակվի հաջողությամբ. Գաղթակայան հազվադեպ էր գալիս, այն էլ երբ կանչում էր տեր Հայկազունը. Դա արտաքին պատճառաբանություն էր միայն. Դրանից բացի, բժիշկ Ալթունին հիվանդի ամբողջ խնամքը հանձնել էր իր կնոջը, իսկ ուհուն փրկել հետագա հայտարարությունից. Բագրատյանը նորից չէր հեռանում հյուսիսային դիրքերից. Վկաները հաստատում էին, որ նա այլևս ոտք չի դնում երեք վրանի հրապարակը. Նման փաստերով պատվելին փոքրինչ հանգստացնում էր իր հոգին, բայց ներքուստ գիտեր իր զգացմունքների աշխարհում տիրող բուն ճշմարտությունը. Տառապում էր ինչ-որ անհաղթահարելի երկչոտությունից և չէր կարողանում քրոջ մասին խոսել Բագրատյանի հետ. Դա առաքինության, հարգանքի և դժգոհության տանջալի խառնուրդից գոյացած զգացում էր. Հետո էլ Արամը սիրում էր իսկուհուն. Այժմ, երբ արդեն ընթարված էր քրոջ հետ, քույր, որին Օֆսաննան անզուսպ լուտանգներով շարունակ սևացտում էր, նա իսկուհուն կրկնակի էր սիրում. Ականջին միշտ հնչում էին աղջկա խոսքերը. «Ես 19 տարեկան եմ, և երբեք 20 տարեկան չեմ դառնա»։ Թովմասյանը չէր ուզում ընդհարում է ծայրահեղության հասցնել. Գիտեր, որ իսկուհին ամեն ինչի պատրաստ է, կարող էր մինչև իսկ իր կապը լրիվ խզել ընտանիքի հետ. Աղջիկն այդ բանն ասել էր հորը, երբ ծերունին պահանջել էր հեռանալ երեք վրանի հրապարակից. Ինչ հարկ կար եղածի վրա նոր տառապանք ավելացնել. Այսպես էր մտածում Թովմասյանը. Օրերը մի կերպ գլորվում էին, և շուտով դրանցից մեկը լինելու էր վերջինը. Մի բան էլ կար. իսկուհին երբեք չէր ստում. Նա ճշմարտությունն ասաց, երբ պնդեց. «Իմ ու Գաբրիելի միջև ոչինչ չի եղել»։ Ուրեմն, մեծ մեղքը դեռևս տեղի չէր ունեցել. Աստված երևի մի նոր, բոլորովին անսպասելի ճանապարհ կբացի, և ամեն ինչ կփոխվի. Իսեր այս ճանապարհի կամ միակ ելքի պատվելին ամեն օր աղոթում էր, նույնիսկ թվում էր, թե այդ ճանապարհը հեռու չէ։ Առաջին անգամ Գաբրիել Բագրատյանին հանդիպելիս Արամը շփոթվեց, դառնացավ. Կարեկցական ոչ մի բառ չկարողացավ ասել, թեև Ստեփանի մահից հետո Գաբրիելին ոչ մի անգամ չէր տեսել. Բոլորն էլ կարող էին նկատել, որ նա անմիջական խոսակցության պահին խուսափում էր նայել գլխավոր հրամանատարին. Նիստը սկսվեց. Հուսահատական իրադրության մասին պետք է զեկուցեր Թովմասյանը. «Ինչ որ լինելու էր եղավ. ամբողջ միսն արդեն սպառել ենք. զինվորների համար թաքցրել ենք վերջին մնացորդները. դա կբավականացնի ոչ ավելի, քան 2 օր. կանայք և երեխաները այսօր առաջին անգամ լիակատար ծոմ են պահել. Եթե իհարկե, վերջին օրերի խղճուկ սնունդը ծոմ չհամարենք»։ Մուխտար Թովմաս Քեբուսյանը իր անհամաչափ աչքերով ստուգեց և համոզվեց, որ իր բոլոր համախոհները իրենց տեղում են, ապա ձեռքը բարձրացրեց. «Չեմ հասկանում, թե ինչու զինվորներին պետք է ուտելիք տանք, կանանց ու երեխաներին ստիպենք, որ ծոմ պահեն. երիտասարդ ու ժեղ տղամարդիկ քաղցին ավելի երկար կդիմանան»։ Այստեղ Գաբրիել Բագրատյանը անմիջապես միջամտեց. «Դա շատ հեշտ է հասկանալ, Մուխտար Քեբուսյան. զինվորները այժմ պետք է ավելի ուժեղ լինեն, քան երբևէ»։ Պաշտպանության գլխավոր հրամանատարին նեցուկ լինելու համար տեր Հայկազունը շեղվեց սննդին վերաբերող հարցից. «Գուցե Գաբրիել Բագրատյանը մեզ հայտնի իր կարծիքը մեր զինվորների իսկական ուժի վերաբերյալ»։ Գաբրիելը ձեռքը պարզեց Չաուշ Նուրհանի կողմը. «Զինվորների վիճակը այնքան էլ վատ չէ, որքան կարող է լինել վերջին ճակատամարտից առաջ. բավական զարմանալի է, բայց դա այդպես է»։ և Չաուշ Նուրհանը դա կհաստատի։ Պաշտպանական ամրություններն այժմ ավելի զորավոր են, ավելի լավ, քան առաջ. Թուրքերի հարձակման հնարավորությունները շատ սուղ են. Նրանք առհասարակ կարող են հարձակվել միայն հյուսիսից, ինչպես դա ցույց են տալիս բոլոր նախապատրաստությունները. Չնայած գեներալի ժամանմանը, թուրքերը չեն հանդգնի հարձակվել հարավաբերդի վրա, սա հաստատ է. Այնտեղ գտնվող պահակախմբով առանձին հաջողության չի կարելի հասնել, ինչպես գիտենք բոլորս. Ես մտադիր եմ Չաուշ Նուրհանին մեկ կամ երկու օրով ուղարկել այնտեղ, որ կարգ ու կանոն հաստատի։ Թուրքերի հարձակումը հյուսիսից ավելի սարսափելի է լինելու, քան նախորդ բոլոր ճակատամարտերի ժամանակ։ Դա կախված է նրանից, թե քանի հրանոթ են բերել։ Մինչև այժմ այդ մասին ոչինչ չգիտենք։ Ամեն բան կախված է դրանից։ Նշանակում է, եթե նոր միջոց չգտնենք… Բայց այս մասին խոսեմ քիչ հետո։ Տեր Հայկազունը, որն իր սովորության համաձայն լսում էր գլուխը կախած և այնպիսի կեցվածքով կարծես մրսում էր, չկարողացավ իրեն զսպել և չտալ հետևյալ կարևոր հարցը.
Լավ, բայց ի՞նչ նոր միջոց։
Վերջաբանի և ազատագրության ծարավից տոչորվող Բագրատյանը ձայնը բարձրացրեց, որը և զրնգաց փոքր ու փակ սենյակում.
Եկեք խորը մտածենք. Այս ժամին ամբողջ աշխարի խրամատներում մեզ նման միլիոնավոր տղամարդիկ են կանգնած. Կամ ճակատամարտի են սպասում, կամ էլ մարտնչում են, արյուն թափում, արյունակամ լինում, մեռնում, ինչպես մենք.
Սա այն միակ խորթացությունն է, որն ինձ հանգստացնում է և սփոփում. Երբ այդ մասին մտածում եմ, ապա ինձ ավելի վատթար և պատվազուրկ չեմ զգում, քան այդ միլիոններից յուրաքանչյուրը. Այսպես մտածում եմ ոչ միայն ես, այլև դուք, բոլորդ. Երբ մարտնչում ենք, այլևս աղբ չենք, Եփրատի ափին կամ այլուր փտող դիակներ չենք. Երբ մարտնչում ենք, ունենք պատիվ և արժանիք. Ուստի և մենք ոչ մի այլ բան չպետք է տեսնենք մեր աչքի առաջ, ուրիշ ոչ մի բան չպետք է ցանկանանք բացի կռվից. Սակայն իրադրության այս հերոսական ընկալումը քչերն էին բաժանում. Վարդապետի տված ինչ որ միջոցառցը չորս կողմը կարծես սիլեր արձակեց. Գաբրիելը զարմացած նայեց իր շուրջը.
Ինչպես թե ինչ նոր միջոց?
Հավատացած էի, թե բոլորս էլ այդ հարցի վերաբերյալ միասնական կարծիքի ենք. Ի՞նչ նոր միջոց?
Հավանաբար ոչինչ.
Այստեղ Ասայանի ներկայացավ ամենահարմար առիթը, լուծելու իր բարեկամի վրեժը. Սևադեմ ուսուցիչը նրա խնդրել էր ամեն գնով անվստահություն առաջ բերել, ամեն առիթով հիշատակել Մատնիչ Գոնզագ Մարիսի անունը և ծեր աղայի խորհրդավոր այցելությունը. Դպրապետը հանդիսավոր ձևով հազաց.
«Պարոն, հերոսական մահը այնքան էլ անշահախնդիր երևույթ չէ. Ինքս այլ բան չեմ ցանկանում. Չեմ ուզում դատավճիռ կայացնել ձեր թանկագին տիկտոչ վերաբերյալ. Դուք երևի որևէ համաձայնության եք եկել թուրք փաշայի հետ, որը մի քանի օր առաջ ձեզ այցելեց. Ոչ ոք այդ բանն իմանալ չի կարող, սակայն ես ձեզ հարցնում եմ. Ինչ է լինելու մեր կանանց, քույրերի, դուստրերի վիճակը?»
Չարության և ստորության թունավոր նետերին անմիջապես հակահարված տալը Գաբրիելի բնավորությանը հատուկ չէր. Հենց այդ պատճառով էլ միշտ փոքր ինչ սպասում էր, մինչև հարվածը հասներ գիտակցությանը. Այժմ էլ անթարթ նայում էր Ասայանին և ոչինչ չէր հասկանում. Սակայն Տեր Հայկազունը, որն արդեն լավ էր ծանոթ Բագրատյանի ամբողջ էությանը, թափով վեր թռավ.
«Դպիր, լեզուդ քեզ քաշիր, նախազգուշացնում եմ. Բայց եթե ուզում ես իմանալ, թե ինչու էր Անթաքիեից եկել աղա Ռիֆահատ Բերեքետը, ապա կասեմ. Գաբրիել Բագրատյանը վաղուց կարող էր աղայի տանը խաղաղ և ապահով ուտել իր հացն ու փլավը, քանի որ թուրքը այդ առաջարկն արեց, ստեղծելով փրկության հնարավորություն. Սակայն մեր բարեկամ Բագրատյանը գերադասեց հավատարիմ մնալ մեզ և իր մեծ պարտականությունը կատարել մինչև վերջին ակնթարթը.
Բագրատյանի հանդեպ ստեղծված անվստահությունը ցրող այս կարևոր հայտարարությունից հետո տիրեց երկարատև անհարմար լռություն։ Տեր Հայկազունից բացի ճշմարտությունը գիտեր միայն բժիշկ Ալթունին։ Պայմանավորվել էին, որ աղայի գալը ժողովրդին կներկայացնեն իբրև բարեկամական այցելություն։ Լռությունը շարունակվում էր։ Սխալ կլիներ կարծել, թե դա Գաբրիելի ճշմարտացի վարմունքի հանդեպ ցուցաբերվող հարգանքի նշան էր։ Օրինակ, դա չէր կարելի ասել Մուխթարների մասին։ Հասարակ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը հոգու խորքում ինքն իրեն հարց էր տալիս. ինչպես կվարվեր ինքը, եթե նման հնարավորություն ընձեռվեր իրեն։ Եվ յուրաքանչյուրը ներքուստ գալիս էր այն եզրակացության, որ խորամանկ ավետիսի թոռը, Եվրոպայից ժամանած Գաբրիելը, անուղելի խենթ է, ծալը պակաս։ Արամ Թովմասյանն առաջինը խզեց անհարմար լռությունը։ «Գաբրիել Բագրատյանը», սկսեց նա, բայց չնայեց իր հակառակորդի կողմը։ «Ամեն ինչ ընկալում է իբրև զինվորական, իբրև սպա. Վերջին հաշվով ինձ ևս ոչ ոք չի կարող մեղադրել, թե ես կռվից խուսափող եմ. Բայց ես երևույթները չեմ ընկալում իբրև զինվորական. Իմ մոտեցումը այլ է. ոչ ոք չի կարող ժխտել, որ մեր բոլորի և Բագրատյանի ընկալումները տարբեր են. Միթե նպատակ ունի անհավասար ճակատամարտի դուրս գալ, արյուն թափել, որպեսի հաջողության դեպքում երեք օր հետո սուսուփուս սովամահ լինենք. Եվ դեռ սա աներևակայելի, պատահական բախտավորություն կլինի. Ինչ արած կլինենք դրանով»։ Մինչ այդ Արամի պատճառաբանությունը մտքի շատ անորոշ մարզանք էր, որը ոչ մի առնչություն չուներ իրադրության հետ. Բայց հանկարծ Բագրատյանին հակաճառելու անզուսպ մղումը նրա հեղ-հեղուկ մտահղացմանը տվեց պարզորոշ ձև, առողջ նկատառման երևույթ։